sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, galgala kanatti Waaqayyo nutti dubbata jennee abdanna. Karaa sagalee isaatii, karaa kadhannaa, karaa faarfannaa. Egaan waliin turraan afiirraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, galanni fulfinni siif haa ta'u. Gooftaa Yesus, guddaas galateeffannaa dhiiga keetiin dhiqxee nu qulleessite. Cubbuu keenya bara darbee hundumaatti yaa Waaqayyo kaleessa dhiingaddaa isaa irraatti dhiiga keessa qulqulluutiin nama haaraa nu gootes yaa galatu. Amma immoo yaa Gooftaa, dubbii sagalee kee keessaa nutti dubbachuun dubbii jireenyaa nuuf kennuun jaalala kennuuf haa ta'u. Nama haaraa nu taasis sagalee kennu jabeessi, nu dhaabiyati. Akka jaallattutti akka deemnuuf ati nu gargaari. Galgalli kun galgala fayyinaa fi hiikamaa nuuf haa ta'u. Yeroo ati jireenya keenyatti tarkaanfachiistu haa ta'u. Guddaas galateeffanna kennaa keetii fi maqaa Yesus Kiristoosii jettee aameen.
Abdiin koo suniin daagaaf tokko, kooftaan hin dhufaa obsi lubbuu koo, obsi lubbuu koo, obsi lubbuu koo, obsi lubbuu koo, obsi lubbuu koo. Abdichi Yesuus amanamaadha, lubbuu koo obsi inni beekaadha. Ayyaana isaatiin baatuu fannoo kee, amma himmaan kee saagatiin kee. Ayyaana isaatiin baatuu fannoo kee, amma himmaan kee saagatiin kee. Beellamaan qabaa waaqa koo biraa, guyyaa raawwisaa eeggachaan jira. Abdiin koo suniin daagaaf tokko, gooftaan hin dhufaa obsi lubbuu.
Faarfannaa obboleessa keenya Asfaw Hordofaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Asfaw Hordofaas Waaqayyoo eebbisu jechaa qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko si yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 13 irratti xiyyeeffata. Boqonnaan 13 ijoo dubbii isaati yookaan kan nuti keessatti arginu. Boqonnaa 13 keessatti Abrahaam Loox irraa addaan ba'uu isaa, Loox gara Sodoom deemuu isaa, Waaqayyo Abrahaamitti mul'achuu isaa fi kakuu sagalee isaa akka inni jabeessee fi kan ilaalludha. Kanaaf egaa qo'annaa keenya darbe keessatti kan nuti ilaalle Abrahaam Loox irraa addaan ba'uu isaa ilaalle irra darbine immoo Loox gara Sodoom deemuu akka inni filate, akka inni iddoo sana marga lalisaa qabaachuu isaa erga ilaalee booddee jaallachuu isaa ilaallee jirra. Dhuma irratti kan nuti ni ilaalla jennee turre waaqayyo Abrahaamitti mul'ate yeroo arfaffaatiif jechuudha kakuu sagalee kanaan dura kennee fi ture jabeessuu isaa ilaallee turre. Egaan kanumaan qo'annaa keenya darbe dhaabne har'a dhuma kanaati itti fufna waliin turraan afeerraa keenya. Har'a kan nuti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoobsa 14 irraa ta'a. Kun immoo Waaqayyo Abrahaamitti mul'atee kakuu sagalee isaa jabeessuufiisa nu agarsiisa. Looxi erga isa irraa gargar ba'ee booddee Waaqayyo Abrahaamiin ol jedhii lafa amma jirtu kanaa gara bitaa, gara mirgaa, gara baabiiftuu, gara lixa biiftuus ilaali jedhe jedha. Kun baay'ee nama dhiba. Yerooma Looxi irraa adda ba'e Waaqayyo immoo isatti dhiyaate mee lafa jirtu kana dhaabbadhuuti gara kallattii hundumaa ilaalittiin jedhe. Waaqayyo erga Abrahaam Looxi irraa addaan ba'e booda itti mul'atee akkas jedheeni ol jedhii lafa amma jirtu kana gara bitaa, gara mirgaa, gara baabiiftuu, gara lixa biiftuus ilaalii jedheeni. Kunis bakka Waaqayyo Abrahaamii fi biyya abdii sana kennuufii fi kakuu galeefiidha. Biyyi abdii kun isa Waaqayyo Abrahaamiin abdachiise isa boodas abbootii amantii turanii fi yeroo isaanitti mul'ate hundumaatti irra deebi'ee biyya inni abdachiise turedha. Biyyattiin abdii sun maal akka isheen fakkaattu itti dubbataa ture Waaqayyo. Isaanis waa'ee biyyattii abdii sana odeeffannoo ga'aa qabu turan jechuudha Waaqayyo irraa. Biyyi abdachiifame sun baay'ee beekamaa fi naannoo murtaa'aa akka inni ta'e sagalee Waaqayyo akka inni dubbatu beeku qabna. Waa'ee biyya sana sagaleen Waaqayyo baay'isee dubbata. Waaqayyo abdii hin raawwatamne yookaan namaaf bakka hin geenye, namaaf hin kennu. Abdiin sagalee Waaqayyo dhugaadha. Waan raawwatuudhas seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoobsa 15 fi 16 irratti immoo akkas jedha. Biyyi ati argitu kana hundumaa ani kennaa bara baraa godheessii fi sanyii keetiifis nan kenna. Ani sanyii kee akka biyyoo lafaa nan godha. Namni biyyoo lafaa lakkaa'u yoo danda'e sanyiin keessi akkasuma lakkaa'amu ni danda'a jedheetu dubbata. Asirratti abdii Waaqayyo Abrahaamiif kennu yoo ilaalle biyyattiin abdii sun maal akka isheen fakkaattu Waaqayyo qulqulleessee itti mul'iseera. Akkasumas Abrahaam biyyattii abdii sana keessa akka jiraatu itti dubbateera. Itti dabalees sanyiin isaa akka inni baay'atu mirkaneessaa fi Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irratti immoo ani isa waananii siif kennuu fi ka'ii dheerina biyyichaa fi bal'ina isaa keessa deddeemii jedhetu dubbata. Bal'ina isaa fi dheerina isaa jedha keessa deddeemii safarii jechuu isaati. Kitaabota maramaa naannoo galaana du'aatti argaman keessaa tokko isa kana sirritti bal'isee mul'ata akkuman duraan kanaan dura dubbadhee ture. Waa'ee Abrahaamis haala biyyichaas waliin walitti qabe sirriitti dubbata kitaabni galaana du'aa biraa argame. Biyyattiin yeroo sana baay'ee hawwisiiftu akka isheen taate keessaa baasee dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irratti immoo akkas jedha. Abrahaamis dunkaana isaa buqqifatee gara mukeetii qilxuu Mamree warra mandara Keebroonitti dhiyoo bira dhufee taa'e. Achittis Waaqayyoof iddoo aarsaa ijaare jedhetu dubbata. Abrahaam nama iddoo aarsaa ijaaru ture. Bakka Abrahaam deeme salphaatti beekuun ni danda'ama. Sababiin isaas inni bakka ga'u hundumaatti iddoo aarsaa ijaaruudhaan ni beekama ture. Kunis mallattoo lafa inni ga'ee hundumaa ibsuu danda'uudha. Namoonni ji'atti ol ba'an mallattoo miilla isaanii ji'arratti ni dhiisu turani bara keenya jechuu kooti. Alaabaas achi ji'arra dhaabanii nagaadhaaf dhufne jedhaniis ibsa gabaabaa isaa barreessanii mallattoo fi ka'aniiru. ji'arra jechuudha. Abrahaam iddoo aarsaa hojjechuun isa baay'ee barbaachisaa ture. Kanaaf Waaqayyo bakka ga'e hundumaatti iddoo aarsaa ni ijaara ture. Maamree sagaleen jedhu hiikaan isa badhaadhummaa kan jedhu yommuu ta'u, Keebroon jechuun immoo tokkummaa jechuudha. Bakki suni bakka jireenyaa fi baay'ee kan nama hawwisiisuudha. Yeroo ammaa kana bakka Abrahaam itti awwaalamee fi iddoo inni ture sana ilaaluun ni danda'ama. Bakki isaa baay'ee kan nama gammachiisu, naannoon isaas baay'ee gaariidha. Waaqayyoo wajjin tokkummaa fi badhaadhummaan jiraachuun baay'ee kan nama gammachiisuudha. Abrahaam bakka gaarii kana jiraachaa ture, achumattis du'ee awwaalame. Kanumaan boqonnaa 13 xumurre gara boqonnaa 14 immoo isin dabarsina. Seeromamaa boqonnaa 14 ijoon isaa mootonni gara ba'aa biiftuu Sodoomii fi Gomoraa weeraruu isaanii, Abrahaam Looxiin oolchuu isaa, Abrahaam boojuu hirmaachuu diduu isaa kan jedhu keessatti argina. Seeromamaa boqonnaa 14 keessatti. Boqonnaa 14 kana keessatti waa'ee lola isa jalqabaa barreeffamuu isaa argina jechuudha. Lola sana keessaa Abrahaam akka inni Looxiin oolches ni argina. Yeroo sanatti angafa lubaa kan ta'e Malkizedeq Abrahaamiin akka eebbise ibsamee jira. Boqonnaa kana keessatti tuqaa gurguddaa sadiitu barreeffamee jira. Karaa gara biraa boqonnaan kun iddoo olaanaan kan kennamuufiin qabu yookaan bakka guddaa qabaachuu akka qabu kan nu hubachiisudha. Boqonnaa hanga ammaatti ilaalle keessaa boqonnaan kun boqonnaa adda ta'edha. Warra kaanirraa addaan kan qoodamee jiruudha. Teessumumtisa akkimti inni dubbatu yookaan qabiyyee inni qabu warra kaanirraa adda kan ba'edha. Utuu boqonnaan kun keessa hin jiru ta'eeyyuu seenaan Abrahaam rakkoo tokko malee walitti fufiinsaan guutuu ta'uu ni danda'a. Boqonnaa kana malee jechuudha. Garuu boqonnaan kun kitaaba seera uumamaa keessaa boqonnaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e ilaaluu dandeenya. Kanaaf egaa meetti fufne mootonni gara ba'aa biiftuu Sodoomiif Gomoraa weeraranii qabachuu isaanii isa jedhu waliin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1-2 walii wajjin dubbifna. Bara sanatti Amraafel mootiin biyya Shiinaar, Ariyook mootiin biyya Elaasaar, Kaadoor Laa'omer mootiin biyya Eelaam, Tiidaal mootiin biyya saba baay'ee mootummaa irra turan. Isaanii bara mootii Sodoom, Birshaa mootii Gomoraa, Shaanaab mootii Adiimaa, Shemember mootii Zabi'im, mootii Beelaa, mandara isaa Zo'aar jedhamee beekamee sana loluudhaaf ba'an jedhetu dubbata. Duraan dursee seenaan kun seenaa qabatamaa fi barruulee dhuga ba'umsa yookaan dhugaa ta'uu isa mirkaneessuun barbaachisaa ta'a. Boqonnaa kana jalqabaa hanga lakkoobsa 11 yoo ilaalle mootonni gara ba'aa biiftuu warra Sodoomii fi warra Gomoraa weeraranii akka isaan qabatan ibsamee jira. Hamma bara dhihootti yookaan bara dhiheenya kanaatti beektonni tokko tokko seenaan kun kitaaba qulqulluu alatti kitaabota yookaan kitaabolee seenaa adda addaa irratti barreeffame akka hin jirre dubbatu. Garuu seenaanii mootota kana siidaa fi barreeffama bara durii adda addaa irratti barreeffame argama. Boqonnaa kana keessatti akkuma ilaallu waa'een lola bal'inaan dubbatameera yookaan waa'een wal lolu dhalli nama bara duriitii jalqabe lola adda addaa gochaa akka inni ture hubachuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee lolli kun yeroo jalqabaa fi lola galmaa'e yoo ta'eeyyuu lolli kun seenaa namootaa keessatti lola isa jalqabaa ta'uu isaa fi ragaa biraa qabaachuu hin dandeenyu. Fedhiin barreessaa kanaas waa'ee lolichaa isa jalqabaa ta'uu fi dhiisuu isaa ibsuuf miti. Seenaan lola kana kutaa kana keessatti akka barreeffamuu fi sababa kan ta'e Looxi mucaan obboleessa Abrahaam lola kana irratti booji'amuu isaa ibsuu fi kan barbaadamedha. Yookaanis immoo kutaan kun kan inni barreeffame Looxi booji'amuu isaa ibsuudhaafi. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 3-4 yoo dubbifne immoo warri booddee kanaa shanan dachaa sadiim isa amma galaana soogiddaa jedhamee beekamutti wal ga'anii walitti hidhatani. Kaadoor Lo'aameriinii waggaa 12 gabbaranii waggaa 13 keessa immoo isa irratti ni ka'anii jedheetu dubbata. Mootonni gara ba'a biiftu tokko ta'uudhaan jallinaanii mandaroota yookaan gandeen Gomoraa fi Sodoom irratti ka'anii. Isa dura garuu walii isaanii wal lolu turan. Mootonni ba'a biiftuutti dhufan mootonni shanan kun walii walii isaanii ni lolu turan. Mootonni Gomoraa fi mootonni Sodoom kun magaalota mootota warra ba'a biiftuu kana humnaan irratti ka'anii ni gabbarsiisu turan. Kanaafi mootonni warra gara ba'a biiftuu kuni tokko ta'anii humna isaanii jabeeffatanii mootota Gomoraaf Sodoom irratti duulani. Lakkoofsa 5-11 irratti kan barreeffamee jiru mootonni kun humnaan attamitti akka isaan qabatani bal'inaan hubachuun ni danda'ama. Amma seera uumamaa boqonnaa 14:12 yoo dubbifne Looxi ilma obboleessa Abrahaam isa Sodoom keessa jiraachaa tures qabeenya isaa wajjin fudhatanii adeemanii jedha. Egaa Looxi booji'amuu isaati. Looxi biyya Sodoom keessa jiraachaa ture. Achittis booji'ame. Seenaan lola kana inni guddaan Abrahaam ilma obboleessa isaa Looxiin oolchuudhaaf tarkaanfii inni fudhate kan nuuf mul'isu yookaan nuuf ibsuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu Abrahaam harka diinaa keessa Looxiin oolchuusaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 14:13 irraa kas jedha. Namni baqatee ba'e tokko Abrahaam Ibricha bira dhufee kana itti hime. Yommus Abrahaam mukeetii qilxuu Maamree Amoorichaa bira ni jiraata ture. Maamreen immoo obboleessa Ashkoolii fi Aneer ture. Isaan kun kakuudhaanii Abrahaamii wajjin walitti hidhatanii turanii jedha. Mootonni warra ba'aa biiftuu kun Sodoomiif Gomoraa erga weeraranii qabatanii booda boojuu isaanii fudhatanii gara mirgaa gara dhiha galaana soogiddaatti qajeelanii bakki sun immoo Keebroonii bakka Maamree jedhamu lafa Abrahaam jiraatutti dhiyoo ture. Abrahaam diinonni boojuu isaanii fudhatanii gara mirgaatti qajeeluu isaanii ilaalee duukaa bu'e. Namoonni Abrahaamiin duukaa turan hundi isaa wajjin dhaabbatanii silaas immoo diinota isaaniin mormuuf tokko ta'anii dhaabbachuutu isin irraa eegama. Yoo Abrahaamiin gargaaruudhaa baatan diinonni kun burdhufanii raawwatanii isaan balleessu. Seera uumamaa boqonnaa 14:14 irratti immoo akka jedha. Abrahaam booji'amuu ilma obboleessa isaatii yommuu dhaga'e namoota 318 warra mana isaatti dhalatanii lolaaf ga'an birmachiise warra booji'e sana hamma daanitti hordofee jira. Haalli isaa baay'ee sodaachisaadha. Haa ta'u iyyuu malee kuni jabina Abrahaam kan mul'isuudha. Baay'inni hojjettoota Abrahaamis baay'ee kan nama dhibuudha. Hojjettoonni 318 mana isaa keessa kan dhalatanii guddataniidha. Namoota 318 meeshaa hidhatan malee dubartootaa fi ijoollee akkasumas maanguddoota dabalate lakkoofsi nama mana isaa yookaan mana Abrahaam baay'ee akka ta'an tilmaamuun nama dhibu. Inni garuu namoota isaa keessaa namoota 318 qofaa hidhachiise. Egaan Abrahaam loltoota baay'ee kana hidhachiisuu danda'uun isa beeladoota yookaan qabeenya horii bushaayee loon baay'ee akka inni qabu yookaan badhaadhaa akka inni ta'e argisiisa. Seera uumamaa boqonnaa 14:15 irratti immoo namoota isaa warra gargar hiree adeemsisuu wajjinis halkaniin jara sana irra ba'ee isaan rukutee hamma hoobaa isa Damaasqoo irraa gara harka bitaa jiruutti isaan ari'ee jedhetu dubbata. Abrahaam namoota sana lafaffago duukaa bu'ee hanga Damaasqootti isaan hari'e. Hojjettoota isaa warra isaa wajjin turan bakka lamatti qoode. Gartuun tokko fuula duraan dhaqanii diina yommuu rukutan gartuu warri lammaffaan yookaan warri hafan immoo booddeedhaan diinatti naanna'anii rukutuudhaan Abrahaam mo'icha akka argatu godhani. Haala kanaan diinonni isaanii rukutamanii akka tamsa'anii fi akka booji'aman taasise. Lakkoofsa 16 irratti immoo qabeenya isaan fudhatanii turan hundumaa Looxi ilma obboleessa isaa qabeenya isaa dubartoota namoota warra kaanis deebisee ni galchee jira. Mootonni warra ba'aa biiftu dubartootaa fi namoota warra booji'an garba godhachuudhaaf turani kan isaan booji'an. Kanarratti Abrahaam hojii guddaa hojjete. Abrahaam kan inni lola kana keessa seenee fi ilma obboleessa isaa Looxiin oolchuudhaaf jedheeti. Seenaanii boqonnaa kanaa inni guddaanis Abrahaam lola sana keessatti qooda qabaachuu isaa ibsuudhaaf jechuudha. Lakkoofsa 17 seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irratti immoo Abrahaam Kaadoor Lo'aameerii fi mootota isaa wajjin turan rukute. Utuu deebi'aa jiruu mootiin Sodoom dachaa Shaawwee isa dachaa mootii jedhamutti itti adeemuudhaaf ba'ee jedhetu dubbata. Mootiin Sodoom Abrahaamin simachuudhaaf ba'ee ture. Garuu namni biraan dursee Abrahaamii wajjin wal argaa. Namni kun Abrahaamii wajjin dursee wal arguun isaammoo baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas mootiin Sodoom kun Abrahaamii fi waan hamaa waan isa qoruuf qopheessee fi ture waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 hanga 19 dubbifna. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 fi 19 dubbifna. Malkazedeeq mootiin Saaleem lubni Waaqayyoo isa hundumaa gararraa jirus Abrahaamii fi buddeenaa fi daadhii wayinii fide. Isa eebbisees Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru inni Waaqaaf lafa uume Abrahaamiin haa eebbisu jedhe. Abrahaamiin eebbise. As irratti gaaffii baay'een ka'uu ni danda'a. Gaaffiin kun gaaffii hunda keenyaas ta'uu ni danda'a. Lubni Malkazedeeq jedhamu kun eessaa dhufe? Namni kun akkuma tasaa boqonnaa kana keessa seenee Abrahaamiin eebbise jedhe yommuu inni deebi'ee badummoo argina malee itti fufee waa'ee nama kanaan dubbatu. Waa'een isaa deebi'ee maqaa hin dhaamne eessa akka dhaqe yookaan eessa akka dhufes hojiin isaas maal akka ta'e bal'inaan waan inni dubbate hin jiru yookaan boqonnaan kun waan inni nutti ibsu hin jiru. Namni kun mootii nagaa fi luba Waaqayyo akka ta'e ibsame duwwaa. Asirratti gaaffiin gara biraa ka'uu ni danda'a. Namni kun Waaqayyo isa hundumaa danda'u attamitti beekuu danda'e? Attamittis hojjetaa Waaqayyo ta'e tarii iddoo biraatti Waaqayyoon argee beekeera ta'a. Waaqayyo isa hundumaa gararraa yaada jedhu argineerra. Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uume. Waaqayyo isa waan hundumaa danda'u isa Waaqaaf lafa uume karaa gara biraa Waaqayyo jiraataa bara baraa ta'uu isa kan ibsudha. Kun waa'ee Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti isa ibsamee fi Waaqayyo Nohii fi Waaqayyo Henook inni Waaqayyo isa tokkicha ta'uu isaa nutti ibsa. Bara namoonni jiraachaa turan Waaqayyoon karaa baay'ee akka isaan beekani Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti akkas jedhee ibsa. Namoonni bara jiraachaa turan hundumaatti jechuudha warri Waaqayyo ala jiraachaa turan Waaqayyoon beekuu danda'u isaanii ergaa gara warra Roomaa keessatti akka jira boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'anii sammuun isaanii inni duudaanis ni dukkaneeffame jedhetu dubbata. Beeku turan jarreen kun warri Waaqayyoon hin beekne Waaqayyo Waaqa dhugaa ta'uusaa ni hubatu. Keessi isaaniis kana bira ga'eera garuu akka waaqayyummaa isaatti isan waaqessine. Phaawulos itti fufee Waaqayyo isa jiraataa waaqessuu irra uumama waaqeffachuu fu'atanii jira. Bara Abrahaam kana namni luba Waaqayyo jiraataa ta'e inni waa'ee beekumsa Waaqayyoo qabu ni mul'ate. Yommuu Abrahaamiin arguuf ba'e buddeenaa fi wayinii yookaan daadhii wayinii fideefii dhufe. Isaan kun immoo yommuu irbaata qulqulluu kan dhiyaataniidha. Malkizedeeq attamitti kana beekuu danda'e? Sagalee Waaqayyoo keessatti Malkizedeeq bakka sadiitti maqaa dhaamee yookaanis immoo barreeffamee argama. Seera uumamaa kana dabalatee faarsaa Daawit boqonnaa 110 lakkoofsa 4 irratti waa'ee Kiristoos raajii dubbate Malkizedeeq jechuu kooti. Waaqayyoo jedha, Waaqayyoo akkuma lubummaa Malkizedeeqitti ati luba bara baraati jedhee jedha. Akkasumas ergaa gara warra Ibrootaa keessatti immoo yeroo baay'ee irra deddeebi'ame dubbatameera Malkizedeeq. Ergaa gara warra Ibrootaa kana irra deddeebi'anii dubbisuudhaan waa'ee dhaloota nama kana yookaan Malkizedeeq seera uumamaa keessatti maaliif akka hin barreeffamin hubachuun ni danda'ama. Kitaaba seera uumamaa keessatti waa'een maatii isaa, waa'een nama kanaa eessaa dhufteen isaa waan dubbate hin qabu. Kun immoo waan haaraadha. Sababiin isaas kitaabni seera uumamaa akkuma kanaan dura ilaalle kitaaba maatii waan jedhamuuf yookaan maqaa jedhamu akka qabu dubbanneerra. Garuu waa'ee maatii nama kana, waa'ee maatii Malkizedeeq waan dubbatuun qabu. Kitaaba uumamaa kana keessatti waa'ee nama tokkoo yommuu maqaa dha'u, waa'ee edda dhaloota nama sanaas immoo walitti qabee dubbata ture. Garuu waa'ee Malkizedeeq kana waan dubbate hin qabu, hin beekamus. Barreessaan gara warra Ibrootaa garuu dhimma kana ifaa godhee yookaan mul'isee dubbata. Malkizedeeq waa'ee abbaa isaa fi haadha isaa kan maqaan dhoofnee fi yookaan kan ineerree fi jalqabaa fi dhumni isaa waan hin beekamnee fi fakkeenya lubummaa isaatiin Kiristoos luba bara baraa ta'uu isaa ibsuufidha. Egaa dhaggeeffattoota, yeroon keenya har'aa waan gabaabateef yookaan waan nurraa hanqateef sagantaa keenya har'aa asuma irratti dhaabna. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti haanu keessatti waa'ee Malkizedeeq kana ittuma fufnee ilaalla. Kanarraa garuu asuma irratti xumurre faarfannaa obboleessa keenya Afaworqi Taaffasee Sinafeerre nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal arginu.
Makasasa.